Zjavenie, 19. kapitola. Potom som počul ste veľký hlas nového zástupu v nebi, ktorý hovoril: Haleluja! Spasenie a sláva a česť a moc Pánovi nášmu Bohu. Pretože pravdivé a spravedlivé sú jeho súdy, lebo odsúdil veľkú smilnicu, ktorá porušovala zem svojim smilstvom a pomstil krv svojich sluhov na jej ruke. A povedali aj po druhé: Haleluja! A jej dym vystupuje na veky vekov. A padli 24 a starší, aj 4 živé bytosti a kláňali sa Bohu, sediacemu na tróne a povedali: Amen, haleluja! A z trónu vyšiel hlas, ktorý povedal: Chváľte nášho Boha, všetci jeho sluhovia, aj vy, ktorí sa ho bojíte, malí aj veľkí. A zase som počul ako hlas mnohého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako zvuk silných hromov, ktoré hovorili: Haleluja, pretože prevzal kráľovstvo Pán náš Boh, ten všemohúci. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránková a jeho manželka sa prihotovila. A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svätých. A riekol mi: Píš, blahoslavený, povolaný k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol: To sú pravdivé slova Božie. A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu kláňal. Ale on mi povedal: Hľaď, neurob toho. Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Bohu sa kláňaj, lebo tým svedectvom Ježišovým je duch proroctva. A videl som nebo otvorené a hľa, zjavil sa bielý kôň a ten, ktorý sedel na ňom, volal sa verný a pravdivý a spravodlivosti súdi i bojuje. A jeho oči boli ako plameň ohňa a na jeho hlave mnoho diadémov a mal napísané meno, ktorého nikto nevie, iba on sám. A bol oblečený v rúchu pokropenom krvou a jeho meno sa zovie Slovo Božie. A vojska, ktoré sú na nebi, išli za ním na bielých koňoch odiatých kmentom bielým a čistým. A z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. A on ich bude pásť železným prútom a on bude šliapať lis vína prchlivosti a hnevu všemohúceho Boha. A na svojom ruchu a na svojich bedrách má napísané meno Král kráľov a Pán pánov. A videl som jedného anjela, ktorý stál v slnci a skríkol veľkým hlasom a povedal všetkým vtákom lietajúcim prostredkom neba: Poďte a zhromaždite sa k veľkej večeri veľkého Boha, aby ste jedli tela kráľov, tela tisícnikov, tela silných a tela koní a tých, ktorí sedia na nich, i tela všetkých slobodných i sluhov malých i veľkých. Videl som šelmu a kráľov zeme a aj ich vojska, zhromaždené bojovať s tým, ktorý to sedel na tom koni, aj s jeho vojskom. A lapená bola šelma a s ňou falošný prorok, ktorý robil pred ňou divy, ktorý mi zviedol do bludu tých, ktorí prijali znamenie šelmy a tých, ktorí sa kláňali jej obrazu. Tí dvaja boli hodení živí do ohnivého jazera horiaceho sírov. A ostatní boli pobití mečom toho, ktorý to sedel na tom koni, mečom vychádzajúcim z jeho úst. A všetko vtáctvo sa nasytilo ich tiel.
Večný Bože, Tvoje slovo je vzácne, pretože zjavuje Teba ako nášho Boha, Stvoriteľa, ako toho, komu máme dať svoj život skrze Tvojho Syna, ako toho, ktorému máme slúžiť, aby sme dospeli k večnému životu. Máme v Tvojom slove aj prorocké state. Máme rôzne veľké, vážne opisy, predpovede, výpovede o tom, čo Ty si naplánoval pre tento svet, ako Ty s ním naložíš, ku akému koncu Ty ho privedieš, aby si Ty bol oslávený. A zatiaľ máme čas milosti, aby sme ťa hľadali, aby sme tú milosť zažili, aby sme sa pripravili na stretnutie s Tebou. Prosím, nech toto všetko máme na srdci, na pamäti, aj pre dnešok. Nech by nám Tvoj duch pomohol v chápaní Svätého písma. Nech by to všetko viedlo k poznaniu Teba, k životu vo viere sa modlím. Amen. Tak všetkých vás ešte raz teda chcem privítať. A sú to 3 týždne, čo sme v tejto miestnosti začali tému Harmagedonská vojna v knihe Zjavenie Jána. Z tohto pohľadu, teda, keď už to začnem posúvať, tak rovno teda ten text, ktorý v tom figuruje, ktorým sme to rozbehli pred 3 týždňami, je v 16. kapitole, 16. verš. Ono to celé nakoniec dospeje k tej 19. kapitole, ktorá sa čítala, kde tie udalosti rozbehnuté v 16. nakoniec dospejú ku svojmu koncu, ale teda náš cieľ v tejto sérii je práca, štúdium, výklad, porozumenie textu Zjavenie 16. kapitola 16. verš a zhromaždili ich na miesto, ktoré sa volá hebrejský Harmagedon. A ja v istej chvíli budem rekapitulovať to hlavné z tých pred 3 týždňov, z tej prvej časti. Toto je na pláne. Teraz otázka môže byť ale, že prečo takáto téma? Aj mali sme tento rok rôzne témy v našom zbore, v našej cirkvi a teraz ku koncu roku sme dostali ku tejto téme. Má to taký v podstate dvojaký dôvod. Jeden dôvod je taký vždy nadčasový, že platí stále. Ako pre kresťanov, pre Boží ľud, pre veriacich Pána Ježiša Krista, jednoducho platí istá nadčasová cesta životom. Že kresťan študuje Bibliu z lásky k Bohu a k pravde. Čiže keď raz je niekto kresťanom, prežije obrátenie, prežije tú Božiu lásku, to odpustenie a v jeho srdci sa sformuje tá viera v Pána Ježiša Krista, to očakávanie spasenia, to rozhodnutie ho nasledovať, ho poslúchať, mu slúžiť, to vojdenie do kresťanského života, tak to nejde bez Božieho slova. Čiže keď máme Bibliu od knihy Genesis po Zjavenie, pre nás dnes posledná kniha, poradí Biblii Zjavenie Jána, tak už tam je túžba poznať Bibliu, túžba porozumieť jej, túžba mať pravdu, chápať pravdu, rozumieť pravde a cez to žiť tú lásku k Bohu. Nejde to bez toho. Čiže to je taký ten nadčasový dôvod, ktorý platí vždy. Zároveň, ale je tu aj situácia, okolnosť, ktorá extra navyše do tejto série prichádza. A to je fakt. To bolo odkryté v prvej časti a je to aj teraz. A teraz ten extra dôvod, ten pohnutý dôvod je teda smutnej povahy. Lebo je tu tá nám všetkým dobre známa tá realita, tá skutočnosť rusko-ukrajinskej vojny. A je to strašná vojna, hrozná tragédia, ktorú teda sledujeme od februára až po dnešok všetko to dianie. No a toto konkrétne je teda mapa z piatka, 9. december. Je to teda ten Inštitút pre štúdium vojny, istá organizácia pôsobiaca v Spojených štátoch amerických. Často sa cituje aj v našich médiách, a už priebežne zverejňuje mapy a vývoj a dianie z tých bojových území, kde sa dejú tie boje a tie vojenské operácie. A ako to aj ja sledujem, teda od toho februára, už aj to pnutie predtým, ktoré tomu všetkému predchádzalo, a všetky tie veci, ktoré s tým idú, tak čo je zaujímavé pre mňa zvlášť, ako biblického kresťana, keď s Bibliou v ruke chcem ísť životom a rozumieť Biblii a správne vo svetle Božieho slova rozumieť dianiu a histórii, tak zvláštne je, a toto o to viac si vypýtalo túto sériu, že do toho vážneho diania odznievajú rôzne zmienky o Armagedone, ako o niečom, čomu môže dojsť to terajšie dianie okolo tej vojny a čo sa nejako podvedomo chápe ako niečo hrozné a desivé. Čiže sa spomína v rôznych médiách aj úplne mimo kresťanské kruhy zrazu slovo Armagedon. No a ak sme kedy mali s písmom kontakt, s Božím slovom a vieme o Zjavení 16. kapitola 16. verši, že to je tá jedna biblická zmienka, kde takéto slovo, že Harmagedon, 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 budem to používať úplne zarovnako, čiže tak sme aj v podstate, to som predložil na konci tej prvej časti, že teda z pohľadu gréckého textu v Zjavení, teda striktne vzaté Harmagedon, v bežnom používaní toho, v bežnom jazyku skôr z toho vypadáva, čiže ja to nechám úplne použiteľné v oboch tvároch a teda ako niečom, k čomu to môže dojsť a čo sa nejako podvedome chápe ako niečo hrozné a desivé. A neraz sa v mediálnom priestore Armagedon spája so scenárom jadrovej vojny. A teraz je tu ten mediálny priestor, je tu teda internet, televízia, rozhlas, rôzne noviny, periodika. A zrazu to slovo tam figuruje. Ono nie len, že až teraz prvýkrát tam figuruje, ono tu opakovanie sa v histórii aj skôr opakovalo, rôzne by sme ho našli, ale teraz je to pre rok 2022, tak jednoznačne vojna Rusko-Ukrajina. A tam to slovo figuruje. A pred tromi týždňami ja som priniesol citáty od amerického prezidenta Joea Bidena z októbra čerstvé, z jedného stretnutia demokratickej strany, kde on sám z jeho úst hovorí, že no, toto celé by mohlo skončiť Armagedonom, ale chceme sa tomu vyhnúť, nechceme, aby to tak skončilo, a z jeho kontextu toho, ako sa vyjadruje, tak myslí ako na to riziko jadrovej vojny. A nejako toto je ten spôsob, po ktorom ide. Teraz, milí hostia, ja som avizoval, že dám aj ako keby z druhej strany, že to je tá americká strana, a čo by bolo povedzme na tej ruskej strane, čo sa týka tých vyjadrení tam. A teraz, toto ste možno zachytili v správach, v médiách, že to bolo 8. októbra, kedy tu máme fotku Sergeja Surovikina, ruského generála, ktorý bol 8. októbra 2022 poverený vedením všetkých tých ruských invázných operácií na území Ukrajiny. Dotedy to bolo časť tej zodpovednosti, bola jeho vojenskej, a boli tam isté zmeny v tých povereniach zo strany ruského prezidenta. A po novom, teda od októbra, je to Sergej Surovikin. Ak by ste kedy sa pýtali možno na nejakú jeho históriu viac, tak on dosť bol postava, ktorá v tých ruských operáciách na území Sýrii, on tam silne figuroval. A rôzne iné veci sa o ňom publikujú. A teraz, čo je pozoruhodné, priatelia, je, že teda keď to otáčame na tú druhú stranu smerom teda ku Rusku, tak aj keby ste si otvorili jeho Wikipédiu, tak to je priamo z nej výkrojok z tej jeho Wikipédie anglickej. A všimnite si, tam je teda, že to je jeho rodné meno, Sergej Vladimirovič Surovikin, tam máme tu azbuku. A potom ide to, že nicknames, prezývky, a môžete si to hneď tam všimnúť, že generál Armagedon. Čiže on prichádza do celého tohto hrozného vojenského konfliktu so svojou prezývkou, ktorú mal už nejako, už skôr minimálne od Sýrie, čo registrujem, prišiel ku takejto prezývke, že ho tam v jeho kruhoch volajú generál Armagedon. Toto isté potvrdzuje denník N a má článok z 10. októbra 2022 a vyloženie tam teda píšu o tom, majú tam taký jeho profil, taký svoj rozbor tohto generála Surovikina, a všimnite si ten odsek, ktorý je tu v podstate tretí poradí. Kolegovia ho podľa provládnej komsomolskej pravdy volajú generál Armagedon, pretože myslí nekonvenčne a je tvrdý. Čiže v tejto asociácii, v tomto spojení, keď zoberieme generála Surovikina, tak slovo Armagedon do toho vošlo, dokonca dávno pred rusko-ukrajinskou vojnou, v jeho prípade ako prezývka, lebo myslí nekonvenčne a je tvrdý. A on má povesť, že volí tvrdé metódy vojenské, že nešetrí nikoho nič, povedz, že s ním ide, že nešetrí ani armádu, ani civilistov, že to je tvrdý spôsob boja a že taký ten devastačný, brutálny spôsob boja ho charakterizuje. Tak to teda je, čo som pozeral, prezentovaný znovu a znovu, a nejako, že odtiaľ má istá prezývka generál Armagedon. Takže sme mali tú americkú stranu, kde sa to skôr ťahalo ku jadrovej vojne, a tu je teda, že myslí nekonvenčne a je tvrdý. Teraz, priatelia, toto sú všetko zaujímavé veci. Ukazujú nám, že to slovo jednoducho preniklo široko do spoločností aj hlboko, hlboko za kresťanské kruhy. Hlboko za kruhy toho, že štúdium písma, zjavenie Jána, biblické texty, biblické výpovede. Toto inak rovnako, keby sme otvorili britské, anglické BBC, tam sú tiež články, téma Sergej Surovikin, a toto podporujú viaceré zdroje. A je to minimálne zaujímavé z tohto pohľadu, a pýta si to potom o to viac, že keď chcem byť ako kresťan zodpovedný, tak nejdem ostať len pri tom, že tak bola taká zmienka v denníku N, myslím nekonečne aj tvrdý, alebo pozriem jeho Wikipédiu a pozriem mnohé iné zdroje a vidím, že tam figuruje Armagedon. Otázka je potom pre biblického kresťana, čo to teda vôbec v Biblii je. Čo teda je biblicky v inšpirovanom texte, v Božom slove, v Svätom písme, O čom to je, že v zjavení v 16. kapitole, v 16. verši, máme a zhromaždili ich na miesto, ktoré sa volá hebrejský Harmagedon. A teraz to hlavné, ideme ku tej rekapitulácii, ako keby ku tomu úzlu, ku tej ideovej križovatke, ku ktorej sme dospeli v tej prvej časti, 3 týždne naspäť. A tam v podstate to hlavné, čo chcem odovzdať, je, že keď sa na knihu Zjavenia Jána pozrieme ako na takú, na také puzzle alebo mozaiku, kde každý dielík, keď sa doplní ten text, tak vznikne nejaký obraz udalostí okolo príchodu Pána Ježiša Krista. A je tam opis toho, že je vzatý pokoj zo zeme, že ľudia sa začínajú zabíjať, že prichádza istý hlad a nedostatok potravín, že sa zväčší nepokoj, že prichádzajú prírodné katastrofy a že žiaľ to nevedie ku pokániu v ľudstve. A je tam tá smutná vec Zjavenia Jána, je, že všetky tie veci by správne mali priviesť nás ľudí ku pokániu. Keď čokoľvek také príde katastrofické na nás, ľudí nepriaznivé, čo by sme správne mali urobiť? By sme sa mali pokoriť pred Bohom, našim stvoriteľom, uznať našu závislosť na ňom, hľadať ho, prosiť ho o pomoc, o milosť, uvedomiť si, že nám dal život, že bude mať na všetko riešenie, to by mal byť správny postoj, správna naša odpoveď. Čokoľvek by nás v živote zastihlo. Ale v Zjavení Jána žiaľ výpoveď hovorí a opisuje, že ľudia nečinili pokánia. A to je tá tragédia nás ľudí. Že to, ako tu je ľudstvo globálne opísané, ako celok, ako globálny celok. Druhá vec je, že jednotlivci v rôznych chvíľach života učinili, činia pokánie a veľmi chceme, aby činili pokánie, ale ľudstvo ako celok je opísané ako v nekajúcnosti spejúce pod Boží hnev, pod Boží súd. Ale kým ten súd bude vykonaný, stále je možnosť pre ktoréhokoľvek jednotlivca, jedného človeka jednotlivo prísť k Bohu a sa zmieriť a spoľahnúť na milosť. A to je tá zvesť Evanjelia, biblická zvesť Evanjelia, dobrá správa, že hoci sme hriešni, hoci každý jeden z nás je hriešnik, môžeme sa osobne zmieriť s Bohom. Cez pokánie, cez vieru, cez obrátenie, cez uverenie o Pána Ježiša Krista. Zároveň teda, globálne vzaté, Zjavenie Jána hovorí, no celé to dospeje pod Boží súd a pod Boží hnev, pretože ľudstvo ako celok pôjde ďalej, ide ďalej, žiaľ tragicky vzbúre voči Bohu. To Boh nenechá do nekonečna tak ísť a nakoniec vykoná súd. No a sú tu tie rôzne opisy toho, ako postupne sa tie veci toho konca, toho vykonania Božieho súdu skladajú. Je tam opis istého prenasledovania kresťanov. Je tam opis, sú tam isté náročné státe na interpretáciu, znamenie šelmy. Je tam opis istých falošných divov. Je tam opis zvodu, ktorý prichádza na ľudstvo. A toto všetko, hovorím, by som prirovnal k istej mozaike, ku ktorej každý dielik zapadne a vytvára celistý obraz. Ako tie veci sú spojené. Toto typicky biblickí kresťania vždy hľadajú interpretáciu v takej koordinácii s ostatnými spismi. 4 evanjelia. Matúš, Marek, Lukáš, Ján. Spisy apoštolov. Pavlové listy. Petrové. Jánové. Jakubov list. Všetko skoordinovať a zladiť a dospieť nejakému čím lepšiemu chápaniu. Teraz sú tu veci, ktoré sa ešte len majú vyplniť. Čiže je tu istá náročnosť toho, ako si niektoré veci predstaviť. A ešte sa nevyplnili. Je iné hovoriť o histórii, ktorá už sa stala, ktorá je zdokumentovaná, ktorú si potom vieme pekne historicky analyzovať, ako prišiel Pán Ježiš prvýkrát, ako sa narodil zo ženy Panny, ako vykonal všetky tie divy, ako sa vyplnili v ňom tie Božie zasľúbenia. To už pozná kresťan ako hotovú uskutočnenú históriu. Je rozdiel hľadať porozumenie ešte neuskutočnených vecí. Tam mnohokrát vnímame našu limitovanosť a našu snahu, ktorá je v istých medziach, tomu pochopiť. Tak či tak cez storočia kresťania mali hoždy snahu a budú mať, ani si to inak neviem predstaviť, chápať, pokiaľ sa len dá všetkému Biblii. Pokiaľ sa len dá, proste mať stále snahu, celoživotné úsilie. No a prichádza sa aj k tomuto veršu. Zjavenie 16. kapitola, 16. verš. No a potom by ten dielik, ako keď máme puzzle a sme zobrali Zjavenie 16. kapitola, 16. verš a dáme ten dielik do toho celku, tak by prispieval tak, že by hovoril, že istej tej záverečnej chvíli, uprostred tej skladáčky záverečných vecí, svet speje ešte nakoniec istej poslednej vojne, ktorá má globálny rozmer, spôsobuje, deje sa cez pohyb mnohých vojsk, účasť mnohých armád, zapojenie mnohých národov, ktoré spolu idú do istej vojny, do istého boja, ale sú už zvedené ísť do toho boja, do tej vojny, preto sa tam hovorí vyloženie o tom, že blúdni duchovia, démoni pôsobia istý zvod a zhromažďujú tie vojska na miesto, ktoré sa hebrejsky volá Harmagedon. A tam idú bojovať v istom zmysle proti Bohu samotnému. Toto inak si pýta výklad ešte sám o sebe. Že idú bojovať v istom zmysle proti Bohu samotnému. Toto je hodné, ešte by bolo aj samostatného zastavenia. A tomu nechávam ešte taký priestor, že k tomu sa potenciálne vrátiť. Nakoniec je to sám Pán Ježiš, ktorý zjavením z neba sa stretá s tou armádou a ju zničí. To je to, priatelia, čo sa čítalo v 19. kapitole. Než sme rozbehli to vyučovanie, tam sa čítala tá 19. kapitola, tam je ten príchod Pána Ježiša a to zničenie tých vojsk. Čiže oni sa zhromaždili, miesto, ktoré sú hebrejský Harmagedon, a nakoniec sú zničené samotným príchodom Pána Ježiša Krista. Čiže istý ľudský cyklus znovu a znovu padá sa do vojen, hriešnosť človeka spôsobuje znovu a znovu vojny, skazu, deštrukciu, hrozné veci na zemi. To celé nepôjde do nekonečna. Skončí to istou záverečným vojnou, zhromažďovaním sa ľudstva k vojne, ktorú nakoniec ukončí Pán Ježiš a dá definitívnu bodku za vojnami, zničením tých armád a zjavením svojho príchodu. To by bolo, priatelia, milí hostia, istý pohľad ako keby z vrtuľníku rýchlo na to puzzle zjavenia Jána. A teraz povedz toto do istej miery ako keby mnohí kresťania by v tomto prvom kole, mnohí biblickí kresťania povedia, že dobre, taká schéma teda tam je, a teraz, ale čo presne s tou lokalitou, čo presne s tými detailmi toho, čo je tam opísané. A teraz potom idú otázky, kde to bude, kedy to bude, ako to bude, prečo to bude. A teraz, to kedy to bude je, v tejto chvíli kľudne môžem nechať všeobecne, že no niekde v budúcnosti skôr alebo neskôr. To som povedal aj pred tromi týždňami, to len teraz zopakujem. Niekde v budúcnosti skôr alebo neskôr sa všetky tie biblické proroctvá vyplňa. Z tohto pohľadu sme stále v tom jadre toho hlavného z prvej časti. Môj cieľ bol oznámiť, že v tom pátraní po zmysle toho výrazu Harmagedon, a je len jedenkrát v Biblii, je istá vec, ktorá do veľkej miery je ako keby prijíma, je tá ľahšia časť na to rozriešenie toho slova Harmagedon. Tá ľahšia časť je, že čo Biblii nejako aspoň informuje, osvetľuje, ozrejmuje, že ako vôbec, čím začať s tým slovom Harmagedon. To, čo som priniesol, tu teda vidíte v tejto mape, aj červený trojuholník na to ukazuje, na území Izraela, by sme teda historicky dávnovekého Izraela, biblického, alebo dnes moderného Izraela ako moderného štátu, nájdeme pahorok a lokalitu okolo neho s názvom Megido, ktorá prilieha ku izraelskému údoliu. To je, tu vidíte, tu z neho je potom z toho pahorku, je taký ohromný výhľad. A hneď nám ukážem nejaké fotky. Teda máme potom na západ Stredozemné more, máme smerom na východ Jordán a je tu teda pahorok Megido a dávna historická lokalita a to slovo Magedon je grécky prepis v podstate toho dávneho hebrejského slova Megido a Har sa dá preložiť ako hora. Čiže by bolo hora Megido, doslova preložené to Harmagedon. Z tohto pohľadu to je v podstate jediná stopa, ktorú ja registrujem v biblickej výkladovej literatúre, v komentároch, v práci iných kresťanov, no čokoľvek slovu Harmagedon nakoniec povieme, no nie, musíme začať aspoň uvedomením si, že jediné, čo zo starej zmluvy prichádza, je lokalita Megido, ktorá nám to nejako informuje. A pozor, priatelia, čiže keď je otázka, dobre, kebyže to je tá ľahšia časť, áno, keď bude otázka, takže môžem tam ísť a si to pozerať a ísť do toho Megida a zaletieť tam, zacestovať, nafotiť si, zažiť to a odpoviem, no dá sa. Aj v modernom Izraeli je možné a je to teda vychytená turistická lokalita a keď tam prídete, je to teda pahorok, cirka 60 metrov výšky, hore takto obnažený, archeologická lokalita,
po mnoho tisícročiach civilizačnej aktivity navrstvená až do takejto podoby a toto, čo v diaľke vidíme, je v podstate tá jezraelská rovina. To obrovské, obrovské údolie, z ktorého sa tam dá pozerať. Teraz nejaké iné zábery nám dám. Takže tu máme iný taký letecký pohľad. V podstate toto je ten kopec Pahorok Megiddo. Toto bola dávna cesta, ktorú kontrolovať bolo enormne atraktívne a preto o Megiddo sa viedli obrovské vojny. Znovu a znovu, desiatky krát sa o neho bojovalo, menilo sa jeho vládári, menili sa národy, ktoré si ho podmanili. A potom veľkú časť histórie ho mal ten dávny biblický Izrael pod kontrolou. Potom sa veci pomenili po roku 70 po Kristovi, keď bolo zničenie Jeruzalema. Nakoniec dnes moderný Izrael kontroluje Megiddo a má ho plne pod kontrolou. A táto cesta, ktorú vidíte, automobilová, do veľkej miery kopíruje dávnu obchodnú cestu, ktorá bola kedysi enormne dôležitá. Cez ňu išla obrovská doprava z Afriky na Ďaleký východ. Obrovsky dôležité, bolo to strategicky dôležité miesto, obrovské vojny, boje pre Izrael, predtým iné národy, potom zase až do 20. storočia sa viedli vojny na týchto územiach o Megiddo. A z tohto pohľadu, priatelia, je časť kresťanov, ktorých presvedčenie je, a ja mám ku nemu rešpekt, ale nakoniec idem iným smerom. Idem iným smerom v mojom chápaní a zvyšok dnešného času vám práve toto chcem objasniť. Je presvedčenie časti kresťanov, že teda chápať, interpretovať zjavenie 16. kapitolu 16. verš, že bude správne tak v ich presvedčení, že presne táto lokalita, hora Megiddo, Pahorok Megiddo, je to miesto, tá lokalita, kde tie armády budú zhromaždené v zjavení Jána, 16. kapitola. Tam sa zhromaždia a tam nakoniec budú presne aj zničené. A že táto lokalita striktne je presne to miesto geograficky, kde sa to proroctvo zo zjavenia 16. kapitoly vyplní. Teraz ja mám v rešpekte toto chápanie. Dlhé roky som ho registroval, ale v tejto chvíli sa prikláňam, ale moje myšlienky idú iným smerom. Prikláňam sa k inému chápaniu. A toto vám chcem pre zvyšok času predstaviť. Teraz, čo ja poviem a čo odznelo v tej pred tromi týždňami a čo pre dnešok chcem priniesť, je, že bez tej lokality Megiddo, keby sme ju v starej zmluve neobjavili, nesledovali jej históriu, Jozuové knihy, kráľovské knihy, Šalamún, to, ako Izraelci si podmanili tú zasľúbené územie, keby všetky tieto veci sme neodsledovali, tak by Armagedon bol pre nás stálna záhada. Nemali by sme sa čoho chytiť. Bolo by to slovo, zrazu sa tam objaví, ale by sme pozreli, no nemáme veľmi ako tomu porozumieť, to musíme nechať úplne otvorené. Ale cez to Megiddo môžeme mať, to poviem, základňu porozumenia, ale ja poviem, že Megiddo nás informuje, po akej línii to proroctvo sa vyplní, dáva vstupný materiál a ja poviem tak, že to zhromaždenie vojsk, mi to vychádza, k tomu sa prikláňam, bude potom ktorákoľvek lokalita potenciálne na Zemi, kde sa do záverečnej vojny ľudstvo zhromažďuje, mnohé armády, mnohé národy, ktorá to vojna bude posledná v histórii ľudstva a bude ukončená príchodom Pána Ježiša. Kedy a ako sa to stane, už má Boh vo svojom časovaní. Či skôr alebo neskôr. Ale ľudstvo padá do vojen, má ku ním tendenciu, znovu a znovu sa dejú, prečo? Pre hriešnosť nás ľudí. Tie vojny nás usvedčujú našej hriešnosti. O tom, že sme porušené tvory. O tom, že nie sme v poriadku pred Bohom ani voči sebe navzájom. Sme schopní padnúť do vojen a viesť ich s obrovskou deštrukciou a množiť ich a mier je potom tak vzdialený a vojna všetko zvalcuje a ničí všetko dobré na zemi a lokálne vojny vedia prerásť do väčších a väčších, potom sa stanú svetovými vojnami, globálnymi konfliktami a kniha Zjavenie jednoducho hovorí, že toto nepôjde do nekonečna. V tom poslednom zhromaždení ľudstva do istej veľkej globálnej vojny je to nakoniec ukončené príchodom Krista a tamto s ľudskými vojnami končí. Čiže toto by bolo jadro toho, k čomu sa prikláňa. Teraz otázka môže byť, pre aký dôvod sa k tomu prikloniť? Pre aký dôvod ísť týmto smerom v chápaní tohto textu? A toto, vašu strpezlivosť, ešte by som sa jej chytil a zvyšok môjho času dnes ráno toto chcem ukázať a s týmto chcem popracovať. Priatelia, čiže Medzi kresťanmi, už som povedal, existuje niekoľko chápaní lokality Harmagedonu. Ako inak toto chápanie, že je to presne tá lokalita, v istom zmysle má tú svoju prvotnú príťažlivosť, že je v istom zmysle najjednoduchšie. Sú radnice, vieme presne povedať, hoď kde si to, každý deň si to môžeme pozerať, hoď aj napríklad na Google Maps, tú lokalitu, sú tam stovky fotografií, ktoré sa dajú pozerať, videodokumentov, a v tomto zmysle má tu takú svoju, aj tú takú príťažlivosť takého jednoduchého, toho najjednoduchšieho chápania, ale sú dôvody, prečo ja nakoniec idem iným smerom. A teraz, ešte k tomu, jeden citát z Wikipédie. Kebyže ju kedy otvoríte, má dokonca slovenský článok Harmagedon, je tam potom stať, že identifikácia miesta. Čiže to je súčasť toho zápasu interpretácie, hľadania pochopenia. A teraz toto je stát zo slovenskej Wikipédie. Nie je isté, či je názov Harmagedon myslený ako reálna lokalita, alebo iba symbolicky. Aj za predpokladu, že by išlo o reálnu lokalitu, nie je isté, o ktorú konkrétnu lokalitu ide. Teda otázka je ísť čisto symbolicky, alebo ísť na úplne konkrétnu lokalitu a potom ktorú. Tradične najčastejší je názov, že text má na mysli hebrejský názov Har Megiddo, čiže Megidský vrch či Megidské pohorie. Tomu však protirečí fakt, že Megiddo leží na rovine, ktorá sa nikdy nespomína v súvislosti s vrchmi. A toto je inak cenný postreh. Ono, v podstate v starej zmluve tie zmienky o Megidde nehovoria konkrétne o nejakom vrchu. Megiddo v starej zmluve nie je lokalita, ktorá je prezentovaná ako vrch alebo ako hora. Je to pahorok, toto Megiddo, ktoré dnes poznáme, vytvorené tou civilizačnou aktivitou. Tak toho poznali ľudia prvého storočia, ale ako keby ten novotvar a to, čo som ja priniesol pred 3 týždňami, bolo, že Harmagedon je novotvar a prvýkrát sa objavuje v zjavení Jána v biblických textoch. To nie je niečo, čo je rozšírené, alebo čo je v biblickom texte, alebo v židovskej literatúre, alebo v iných bežných textoch. To je novotvar. A to same o sebe ja nachádzam, že by bol silný signál, že to je odkaz, ktorý hovorí na spôsob magickej lokality, rozmýšľaj o tej záverečnej bitke. Čiže keď pochopíš, ako stále k sebe ťahala vojny, ako reprezentovala to temné v ľudstve, to, tie boje o tú lokalitu, tie vojny, o tie zdroje, všetky tie veci, ktoré sa diali, keď pochopíš, ako k sebe sťahovala tie vojny, a ako Boží ľud nakoniec bol Božím zásahom, v podstate mu bol daný pokoj a mier. Keď toto všetko rozoberieš a pochopíš, tak v podstate uvidíš ten vzor, ktorý v ľudstve sa deje a ktorý skončí v istej záverečnej vojne. Čiže to by bolo to, čo ja teraz prichádzam, že to samotné slovo Harmagedon je novotvar, ktorý sa nám zrazu objaví v zjavení v 16. kapitole, 16. verši. K tomu pridám, priatelia, postreh. Tu si treba uvedomiť, že my máme v podstate v knihe Zjavenie už signál a máme v podstate odkaz, ktorý nám hovorí, pozrite, hneď 1. kapitola, 1. verš. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať naskore, a on pošľúc ho po svojom anielovi, ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi. A odtiaľ je inak aj tá, teda Zjavenie 1. kapitola 1. verš, nás informuje, pozor, kniha Zjavenie Jána bude mať isté svoje špecifika, jej odkaz je odovzdaný v znameniach, tým znameniam bude treba rozumieť, čo komunikujú, čo obsahujú. Čiže, keď to poviem celé inak, to moje chápanie je, že lokalita Megiddo predstavuje archetyp finálneho vyplnenia. A slovo archetyp môže byť nové a budem ho chápať v tomto vyučovaní ako takú realitu, takú skutočnosť, kedy niečo, čo sa udialo v histórii, nejaká inštitúcia, nejaká lokalita, nejaká udalosť, nejaký historický moment, nejaký človek, nejaká postava svojimi črtami a vlastnosťami tak silne reprezentuje istý vzor, predstavuje istý vzor diania. Že podľa pochopenia toho vzoru, tej prvotnej udalosti, rozumieme tomu, ako iná neskoršia skutočnosť, udalosť, keď príde na scénu, aké bude mať črty, a ju pochopíme a ju spoznáme tým, ako sa prejavuje podobnosti tomu prvotnému vzoru. Čiže archetyp je nejaká základná skutočnosť, ktorá je tak silne vzorová, že podľa nej sa niečo opakuje ďalej na scéne a my to rozpoznávame, že to nesie črty toho prvého počiatku, tej prvej skutočnosti. A čo teraz A aby som to ukázal na konkrétnom príklade, tak poďme rovno ku konkrétnemu príkladu. Toto teraz nepotrebujem, toto preskočím. Zoberiem vás ku tomu, čo teraz chcem nám dať z knihy Zjavenie Jána. Lebo ja totiž celú tú otázku, že čo je Harmagedon, kde sa nachádza, ako to bude, kedy to bude, tie štyri, ktoré stále teda s tým idú, keď to otvoríme, tak nás zoberiem ku novej otázke pomocnej, že čo je Babylon a kde sa nachádza a kedy to bude a ako to s ním bude, ktorý je v Zjavení Jána. Ak ste kedy čítali knihu Zjavenia, tak ste tam narazili na výraz Babylon a že sa opisuje, že je reprezentuje protibožské sily v ľudstve, že reprezentuje koncentrát hriechu, že je v boji, v kolízii s Božím ľudom a že nakoniec speje ku súdu. A teraz otázka bude, a dajme tieto isté otázky nad Babylonom. Pozrite, Zjavenie, a toto, priatelia, tu je verš, ktorý myslím mal byť zo 14. kapitoly, to potom, dobre, tam, že tam žiaľ som nechal pôvodný verš, ale to je myslím, že 14. kapitola. Ak by som aj teraz nenašiel, tak to potom ľahko napravíme. Čiže tu je, teda toto by mala byť 14. kapitola a z tohto bodu ten text budem čítať. A iný, druhý anjel nasledoval a hovoril. Padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy. Čiže je opísaný Babylon ako mesto v knihe Zjavenie Jána. A je opísaný, že príde k súdu. Je opísaný, že súžuje a ubližuje Božiemu ľudu, verným Kristovým nasledovníkom. Je opísaný ako taký, ktorom je koncentrované zlo a hriech a zvod. A otázka je, kde to je? Čo je to za lokalita? Keby sme sa pýtali, že na Zemi, že Babylon ako lokalita, tak pôjdeme do dnešného Iraku. Tam teda hlavné mesto by sme mali Bagdad a nejakých 80 kilometrov na juh by sme našli lokalitu starovekého, dávnovekého Babylona, ešte z čias dávnych mezopotámskych civilizácií, kde kedysi ešte z čias Abrahama by sme hovorili o starobabylonskej ríši. No a z tohto pohľadu, priatelia, čiže by bola otázka, že to je Babylon zo Zjavenia Jána v dnešnom Iraku. Inak poviem taký postreh, že celé, alebo dlhodobo, čo sledujem, v podstate prakticky neviem naraziť na kresťana, ktorý by vyložene, alebo je to možnosť nejakej okrajovej literatúre za tie roky kresťanského života, som zopárkrát videl, že by niekto z kresťanov by chápal, že ten Babylon to je tá lokalita v Iraku, tá pôvodná historická. To je veľmi, veľmi vzácne u biblických kresťanov. Ináč, keby sme tam išli, toto by bol pohľad, rok 1932, ruiny, všetko zdevastované a zničené. Tá pôvodná lokalita išla do úplnej devastácie a dnes to nie je žiadne mesto, žiadna fungujúca lokalita, žiadne nejaké osídlenie. Časť tých ruín bola obnovená na archeologický komplex. Tu je istý širokouhlý záber. Časť tých ruín je obnovená na archeologický komplex. Opäť, môžete, povedzme, sadnúť na lietadlo, ísť tam a takto si to poobzerať ako turista všetko. Podobne ako Megiddo. To nie je už žiadna aktívna osídlená lokalita, ten pahorok, takisto s Babylonom a takto vyzerajú ruiny už v roku 2005 po tej istej rekonštrukcii archeologickej práci. A toto je situácia s Babylonom. A teraz pozrite. Zjavenie 17. kapitola 9. verš. A toto už by som mal mať dobre. Toto už beriem, že tento odkaz je v poriadku. Tamto bude 14. kapitola. 17. kapitola 9. verš. Tu je zmysel, ktorý má múdrosť. 7 hlav je 7 vrchov, na ktorých sedí žena. No a zase by sme museli si dať celé hĺbkové štúdium Babylonu. Mohli by sme si dať, ale ja chcem z neho vyťahnuť to hlavné, čo by odznelo za mňa. V podstate je tu veľká zhoda mnohých študentov písma, že nakoniec Babylon v Zjavení Jána je dávny cisársky Rím z Rímskej ríše v jej stave opozícii voči kresťanstvu a v jej bezbožnom stave a tých 7 vrchov, to mesto Babylon, tých 7 vrchov je cisársky Rím a toto mesto bolo známe, že bolo postavené na 7 vrchoch. Čiže sme z Iraku dnešného sa presunuli do dnešného Talianska, keď zoberieme takto Babylon. A teraz stále bude otázka medzi kresťanmi, no dobre, ale teda budeme brať cisársky Rím, ale cisársky Rím v tomto zmysle je zničený. Cisársky Rím už tu nie je. Ako rímska ríša, ako tá cisármi vedená, staroveká ríša, skončila, nahradili ju mnohé iné ríše a krajiny. Ale pozor, všetko bude inak, priatelia, ak celé to naše štúdium mu dáme práve ten priestor, že povieme, dobre, ale ak Babylon je archetypom, to znamená, bolo to miesto od vtedy staroveku Mezopotámia, Abraham, kde odkiaľ odišiel Abraham odišiel z Babylona, z tej ríše, z toho chaldejského Úru, opustil tú lokalitu, stal sa tým putníkom zasľúbenej zemi, neskôr Izraeli, kde bolo dané kráľovstvo Izraelu potomkom Abrahama. Podobne zjavenie Jána má odkaz, že vidíte môj ľudia z Babylona, aby ste nedostali z jeho rán. To sú všetky tie ozveny. Abraham mal odísť z Babylona, opustiť tú lokalitu, ísť do nového života s Bohom. Zjavenie Jána hovorí, vidíte z neho môj ľudia, aby ste nedostali z jeho rán. Zrazu, keď takto prejdeme od Genesis po zjavenie, od Abrahama po zjavenie, všetky tie lokality, tak sa ukáže jedna vec. Babylon nie bude čokoľvek o svete, v jeho usporiadaní, v jeho fungovaní, nakoniec možno spojené s nejakým štátom, mestom, lokalitou, kľudne, to môže byť zabudované. Čokoľvek, čo znovu a znovu vyplňa ten vzor tej bezbožnosti, tej vzbúry, tej nekajúcnosti, toho poplúdenia, toho inštituovania všetkého proti Božiemu slovu, proti Božej pravde. A ide to ku zničeniu, ku súdu Božiemu. Ale ak takto budem otvorený chápať Babylon, a teda už to znamená, že to už potom nie je nutne tá lokalita v Iraku, už to nie je ani cisársky Rím, pretože ten ako keby sa pretváril znovu a znovu do nových ríši, do iných inštitúcií, do iných krajín štátov, do iných usporiadaní a ide nejako ďalej dodnes, lebo bude zničený príchodom pána Ježiša. Ide nejako ďalej dodnes. Bez toho, že by sme, aj keby sme to v danej chvíli nevedeli presne konkretizovať, ide nejako ďalej dodnes. A môžeme hľadať, skúmať, zamýšľať sa, ako to bližšie konkretizovať. Ale bude zničený nakoniec príchodom pána Ježiša. Tak potom, priatelia, to isté ja poviem, že potom môžeme to isté zaplikovať na Harmagedonskú vojnu. To, čo vyplní megidský vzor, to, čo bolo Megiddo ako lokalita, priťahujúca vojny a zjavujúca to vojenské v ľudstve, to temné, padlé, hriešne vzbúre voči Bohu a to, kde Boží ľud musel nakoniec zažiť vyslobodenie do pokoja a mieru a stability od Boha a jeho pomoc, to ukazuje na to, že v tej skladáčke, v tom puzzle, v tej skladáčke, v tom puzzle sa na konci histórie do toho zapadá istá posledná vojna, ktorú ale ukončí pán Ježiš Kristus. A potom, priatelia, to bude ale znamenať, že môžeme urobiť aj nejaké aplikácie. A môžeme zo pár vecí nad tým rozvinúť. Potom to znamená, že z pohľadu Božieho ľudu, a ja skúsim nájsť tie aplikácie, čiže ako sa to celé skončí v knihe Zjavenia Jána. Čiže tak, ako sa to končí zničením Babylona, tak si všimnime, čiže keď končí sa to zničením Babylona, ktorý chápeme, keď ho sledujeme od jeho prvých zmienok v knihe Genesis až po cisársky Rím a potom hľadáme vzory prejavy babylonskej ríše, cisárskeho Ríma až po modernú spoločnosť, čokoľvek nájdeme stavajúce sa bezbožnosti proti Bohu, tak to isté nakoniec sa udeje s vojnami. Tie vojny v ľudstve postupujú, vracajú sa znovu a znovu za rôznych okolností. Až v jednej chvíli ich ukončí Pán Ježiš Kristus svojím príchodom. Zjavenie 19. kapitola, 17. verš. A to sme pri tom texte, ktorým sa teda začínalo a ktorým, tak povediac, budeme aj končiť. Zjavenie 19. kapitola, 17. verš. Celá tá kapitola sa čítala. A videl som jedného anjela, ktorý stál v slnci a skríkol veľkým hlasom a povedal všetkým vtákom, lietajúcim prostredkom neba. Poďte a zhromaždite sa k veľkej večeri veľkého Boha. Aby ste jedli tela kráľov, tela tisícnikov, to už je vojenský výraz, Áno, veliacich nad tisícami. Tela silných a tela koní. Opisy armád. A tých, ktorí sedia na nich, a tela všetkých slobodných i sluhov, i malých, i veľkých. A videl som šelmu a kráľov zeme, aj ich vojska, čiže to, čo je opísané, že vrcholí to v ľudstve, zjavením sa šelmy istej postavy z vodu, kráľovia zeme, ktorí idú zase do nejakej vojny a sa zhromažďujú do veľkej globálnej nadnárodnej vojny, zhromaždené bojovať s tým, ktorý to sedel na tom koni, aj s jeho vojskom. Nakoniec tá vojna speje až k samotnému stretu s pánom Ježišom, lebo v tej vojne na konci sa zvlášť zjavuje, že je vedená proti Bohu, proti jeho slovu, proti jeho plánom. A lapená bola šelma a s ňou falošný prorok, ktorý robil pred ňou divy, ktorý mi zviedol do bludu tých, ktorí prijali znamenie šelmy a tých, ktorí sa klaňali jej obrazu. Tí dvaja boli hodení živí do ohnivého jazera, horiaceho síru. A ostatní, tí zhromaždení v tých armádach, tí zhromaždení do tej armagedonskej vojny. Čiže čo sa stalo s tými vojskami zhromaždenými v zjavení 16. kapitola 16. verši? Sú zničené príchodom pána Ježiša Krista, opísaným v zjavení 19. kapitole. A ostatní, okrem šelmy, okrem falošného proroka, lebo tí sú hodení živí do ohnivého jazera, tí ostatní, 21. verš, v tom zhromaždení armagedonskom, boli pobití mečom toho, ktorý to sedel na tom koni, mečom vychádzajúcim z jeho úst. A všetko vtáctvo sa nasytilo ich tiel. Teraz môžeme mať rôzne otázky a výklad armagedonskej tej vojny, toho textu, má svoju náročnosť. A vyvoláva tieto rôzne otázky a je to zápas v Božom ľude cez storočia, ako to čím lepšie chápať. A ja prinášam z toho môjho zápasu a z môjho úsilia tú líniu, ktorá mne vychádza. Z tohto pohľadu teda, priatelia, potom by som pristupoval k histórii a ju vnímal ako kresťan, že v tej tragédii vojen, ktoré sa dejú, ktoré nastávajú, toto teraz nebudem potrebovať, to preskočím, chcem nás zobrať do jednej konkrétnej situácie aj dnes, teda kde je teda Harmagedón, kde je teda Harmagedón, v podstate odpoveď je, kdekoľvek na zemi, kde bude zhromaždenie vojsk ku záverečnej vojne, ktorú ukončí pán Ježiš. Ktorá to bude nakoniec, to ja neviem. Čo viem, že cez 2000 rokov od pána Ježiša je tu veľa vojen, ktoré znovu a znovu v ľudstve sa opakujú. A teda znovu prichádzajú na scénu ľudstva. Dokonca 20. storočie videlo dve hrozné svetové vojny. Prvú a druhú. Ktoré svojim rozsahom a deštrukciou v podstate prečili všetko vojenské predtým v histórii. Čiže kapacita ľudstva viesť vojny je hrozná, je obrovská. Keby s pribúdajúcim časom ešte horšie vojny sa udiali než kedy predtým v histórii. A teda v podstate kdekoľvek na zemi, kde nastávajú na spôsob Megida udalosti, že to stiahne k sebe armády, lokálne konflikty prerastajú do globálnych, až sú z toho svetové vojny, môže sa udiať, že posledný krát sa ľudstvo zhromaždí k vojne, to sa spojí s tým záverečným zvodom, to sa spojí s prenasledovaním kresťanov, to sa spojí so všetkými tými kataklizmami, ranami, to všetko jedno cez druhé sa prekrie, ten pázol, tá skladáčka sa vyskladá a zakončí sa to príchodom pána Ježiša Krista. Kresťan v podstate je človek, ktorý nikdy, keď to tak poviem, nemá čo strátiť. Hej, čiže kresťan je človek, ktorý v žiadnom scenári histórie už nakoniec nemá čo strátiť. Bude ľudstvu pridávaný čas a sú prichádzajú ďalšie generácie a ešte je pridaný čas a ešte je trpezlivosť Božia a ešte sa ide ďalej a kresťan ide vo viere a slúži Bohu a prináša ovocie a očakáva príchod pána Ježiša Krista a nakoniec, že sa s ním stretne. Alebo by bola posledná generácia na svete a Boh to ide uzavrieť a Boh povedal, že čas sa naplnil a že toto je čas, kedy ako keby pohár Božej trpezlivosti sa naplnil, miera hriešnosti už dovršila svoje maximum, súd dozrel ku svojmu momentu, kresťan nebude ten, kto stráca. Stráca vždy len neveriaci človek, bez pokánia, bez viery. Ten bude strácať, ten stráca v každom scenári. Stráti človek bez viery, bez poznania Krista, alebo ma čaká Boží súd. Čaká ma po smrti, či príde skôr alebo neskôr súd, odsúdenie, do zatratenia a spravodlivý Boží súd pre moje hriechy. Ak som kresťan, ak mám vieru Pána Ježiša, získam v každom scenári. Tu na zemi môžem prinášať ovocie Bohu a žiť v láske k nemu a po smrti vôjdem do večného života, do vzkriesenia, do večnej budúcnosti s Bohom. Ale potom to znamená, že a toto bude, že kdekoľvek, v tomto zmysle potenciálne, ktorákoľvek lokalita môže vyplniť, ale zvlášť tie, ktoré sú, majú veľkú vojenskú, keď to tak poviem, silu, magnetickosť, gravitačnosť v sebe, môžu vyplniť harmagedonský scenár. A potom z tohto pohľadu, priatelia, tá aplikácia je, že lokálne vojnové konflikty môžu prerásť do väčších, a to takých, ktoré zasiahnu viacero štátov. A to vieme, že to sa v histórii deje znovu a znovu. Takže tu nehovorím žiadnu revolučnú vec. To je jednoducho vypozorovanie ľudskej histórie. Z toho bodu potom môže dianie ďalej prerastať až do svetovej vojny. Kedysi tie dávne ríše, babylonská, médsko-perská, grécka, rímska, boli enormne dobyvačné a z počiatočného lokálneho územia, keď enormne zmocnili, išli na dobyvacké výpravy a v podstate urobili to, čo by sa dalo nazvať svetová vojna. Oni si v podstate podmanili vojensky obrovské, enormné územia. To boli ako keby svetové vojny tej dávnej éry. Potom teda z pohľadu tej deštrukcie to 20. storočie ako keby to vrátilo na scénu, že čo to je, keď toľko národov sa zapojí do vojny a príde takáto obrovská deštrukcia, takáto obrovská hrôza. A kedysi v staroveku v podstate tie dobyvacké výpravy tých rastúcich ríš, tých impérií, tie by tomu bolo najbližšie. Tomu, čo poznáme z 20. storočia zo svetových vojen. Podľa môjho pozorovozumenia, každá svetová vojna či konflikt viacerých krajín môže prerásť do harmagedonskej vojny. Čiže tam je ten potenciál, lebo Boh môže to celé zrazu už tým smerom zorganizovať, že to vedie k tomu záveru. A to je v jeho ruke a jeho zvrchovanosť a jeho voľba. Čo má kresťan robiť, ako putuje životom? No, nejde nikdy strátiť, nemá nikdy strátiť, ale musí na to biblicky. Marek 13. kapitola 37. verš. A čo vám hovorím, všetkým hovorím, bdejte. A čo vám hovorím, všetkým hovorím, bdejte. Čiže bdenie je veľký, univerzálny biblický príkaz pre každého kresťana. A do toho, keď prídu takéto zrazu správy, a teraz nepochybujem o tom, že všetci pozorne sledujete vývoj okolo rusko-ukrajinskej vojny. Že nás to všetky zasahuje. Ono to je susediaca krajina, Ukrajina s nami, náš východný sused. Tu boli desiatky rokov stability v podstate v regióne a tu vojna tohto druhu už dlhšie nebola. Taká hrôza, spustošenie, to sa tak povedať nedá nesledovať. Tie veci sú vážne. Tie veci sú tak vážne, že stále teda sú hlavný priestor majú v tom, ako čo vôbec je v správach. Tá vážnosť toho je veľká každým dňom. A teraz, má v sebe táto vojna rizikovo, že sa zmení na svetovú? No, toľko ľudí, ja to tak nejako vnímam celý čas, že tú rizikovo sebe má, ale zoberiem nie, že čo ja vnímam, ale čo povedia ľudia, o ktorí rozhodujú o tej vojne, že ako je v nej ktorá krajina zapojená, ako je v nej ktorá krajina účastná. Teraz toto je steraz.sk, čo je viac menej webová stránka TASR, tlačovej agentúry Slovenskej republiky, tak na teraz.sk publikujú mnohé teda správy z našej slovenskej tlačovej agentúry. Toto je 9. december, čiže čerstvé veci. Úplne to sú teraz tohto týždňa vyjadrenie NATO, hej, tam máme Stoltenberga. Vojna na Ukrajine môže prerásť do konfliktu medzi Ruskom a NATO. A vieme, teda NATO reprezentuje desiatky krajín. Je to obrovská, v podstate najväčšia vojenská aliancia, akú na planete sem v tejto chvíli máme. Čiže už len toto povedať znamená, že ten už teraz hrozný konflikt by prešiel na vojnu enormných rozmerov kategórií svetovej vojny. Tomu ešte, čo tu je, teda od pána Stoltenberga, nože to dajme, teda to je priamo teda z toho teraz.sk, ešte som zobral ten text, vyjadruje sa takto. Stoltenberg, bývalý norský premiér, v rozhovore tiež povedal, že je dôležité vyhnúť sa konfliktu, ktorý zahŕňa viac krajín v Európe a stáva sa rozsiahlou vojnou v Európe. A potom teda sa vyjadruje, a to je ten stredný odsek z toho textu, je tu hrozná vojna na Ukrajine. Môže sa tiež stať rozsiahlou vojnou, ktorá sa rozšíri do veľkej vojny medzi NATO a Ruskom, varoval Stoltenberg. Každý deň pracujeme na tom, aby sme tomu zabránili zdôrazniť. Takže toto je z tohto týždňa priznanie od ľudí, alebo konštatovanie od ľudí tej maximálne vážnej povahy, no je to tak, že táto vojna má potenciál od Stoltenberga priznané premeniť sa na svetovú. Čiže keď to človek bežný, človek občan, ako ja vníma, ale to tak predsa to sa tam to hrozí, že to nezostane takto regionálne, tak zrazu to isté odznieva potom z najvyšších miest. A to potom znamená, priatelia, že nás to zase teda, poviem, vráti k tomu, čo už len chcem zrekapitulovať na samý záver dnešného rána. Čiže potom, keď vidím s písmom v ruke vážnosť toho, že súčasť hriešnosti človeka je aj padanie ľudstva do vojen, ktoré znovu a znovu nás usvedčujú, že sme hriešni, že tá humanistická predstava, že my sme nejako dobré bytosti, že my sme na tom dobre morálne, že my ľudia sme v podstate v princípe dobré bytosti, len sme nejako zlyhali v nejakých chvíľach, ona neplatí. Tie vojny nás usvedčujú, že s nami niečo nie je v poriadku. S nami ľuďmi niečo nie je v poriadku. A biblická odpoveď je veľmi presná a rázna. To niečo nie je v poriadku, to sa volá hriech. A súčasťou jeho prejavu, popri veciach ako klamstvo a krádež a nevernosť a rôzna iná porušenosť v myšlienkach, skutkoch, je schopnosť ísť do vojen a ich množiť. Lokálne vojnové konflikty môžu prerásť do väčších, a to takých, ktoré zasiahnú viacero štátov. Z tohto bodu potom môže dianie ďalej prerastať až do svetovej vojny. A podľa môjho porozumenia každá svetová vojna či konflikt viacerých krajín môže prerásť do Harbagedonskej vojny. Aj táto konkrétne potom, čiže čo ja s tým mám urobiť, je jednoducho, hovorí pán Ježiš, a čo vám hovorím, všetkým hovorím, bdejte. Takže odkaz pána Ježiša, čo vám hovorím, všetkým hovorím, bdejte. Čiže keď vnímam tú vážnosť toho, čo sa tam deje, a ten potenciál, že to môže takto prerásť, a potom biblicky ja poviem, to môže prerásť na Armagedonskú vojnu. V smysle, že to už bude tá, ktorá bude tá posledná, s ktorou príde pán Ježiš. Takto vo svetle písma prichádzam, interpretujem, rozvažujem, pozerám sa na to. No a čo urobím ako kresťan? No budem bdieť. Budem sa modliť, že by sa to zastavilo, že by tá vojna sa stopla, že by Boh obnovil pokoj a mier, že by ešte dal pokračovanie ľudstvu. Budem. A robím to. A je to, treba robiť, a je to povolanie toľkých biblických textov. Lebo Boh môže ešte predložiť a dať pokračovanie pokoji a ľudstvu a obnoviť mier. Obnovil po prvej svetovej vojne. A bola to hrozná desilina. Obnovil po druhej svetovej vojne. Má Boh rovnako moc, silu obnoviť mier a pokoj aj z tejto vojny. Môže zároveň byť tou, ktorá vyplní scenár Harmagedonskej vojny. Zhromaždenie vojsk na miesto, ktoré sa volá hebrejský Harmagedon. Ktoré to miesto predkladám, že mi dáva zmysel, že ho môžeme interpretovať archetypicky. To znamená, že Megiddo, to dávne, staroveké izraelské Megiddo, je prototypom, vzorom, ako tie vojny okolo istých miest na zemi sa dejú. Ak sebe stiahnú tie konflikty a demonstrujú istú kapacitu istých lokalít vytvoriť vojnu, ktorá potom veľmi ťažko sa ukončí, a je to až Boží zázrak, keď sa ukončí a je tam znovu stabilita, mier a pokoj. Toto potom buď Boh obnovuje ten pokoj a ho ešte dáva zemi, alebo sa to končí tým zhromaždením na Harmagedon, chápané, že to môže byť potenciálne, tak povedať, akákoľvek lokalita na zemi, ktorá spolu s ostatnými prvkami zjavenia a prorockých spisov vyplní ten záverečný scenár. Kresťan nič nestratí, keď bude vo viere a bdieť. Stratí len človek, ktorý nemá vieru a nebdeje a je na ceste hriechu. Len taký človek stratí ktoromkoľvek scenári. Toto chcem nechať na záver. Počiarknúť, cením si vašu pozornosť. Až dokonca cením si vždy výdrž poslucháčov, kým sa to celé prejde. Aby som otvoril na záver, ak je ešte na srdci nejaká modlitba, že ktokoľvek bude mať na srdci, priniesť modlitbu, môžu odznieť, je tu priestor a v podstate modlitbami pôjdeme ku záveru a potom sú to už len oznamy, ktoré sú potom posledný bod nášho zhromaždenia.